Dobro jutro, vsem skupaj. Rana ura, zlata ura. Čeprav bi bilo vredno fajn še malo poležeti, pa ne da. Takole na ponedeljek zjutraj. Take težke teme. Ali pa mogoče niti ne tojk. Moje ime je Goraš Čemrav. Delam kot svetovalc na Microsoft Slovenijo. Primarno se ukvarjam z virtualizacijo. Pokrivam tudi druge produkte, no, management. Security in tako naprej, ampak to je moj glavni fokus. Mislim, da je bil tudi včasih prej, še ko sem bil zaposlen na kolektorju, je mogoče to tema, kjer sem največ svojega časa posvetil, pa največ v detajle šel, makar preprobal vse, kar se da preprobati okrog tega. Zdaj, sam rezultat tistega je bil to, da je pač kolektor kot tak danes lahko rečemo, maksimalno virtualiziran in pa verjetno eden večjih virtualiziranih data centrov, tako da imam tudi v bistvu dosti izkušenj iz prakse. Glede na to, da smo na taka lepa zaključena skupina, bi jaz predlagal, sicer slajdov imam veliko, zaradi tega, ker je teh detajlov, teh stvari, ki jih jaz danes, ko že hodim okoli strank, vidim, da so najpogostejše napake, stvari, ki se pozabljajo, ki se ne upoštevajo pri neki arhitekturi tazga data centra, se mi je zdelo pomembno, da jih pač vsaj briefli omenim vseeno, pa bi rad, da čim več sprašujete, ne vem, ste kakšno vprašanje iz svojega okolja, kakorkoli vsega se lahko dotaknemo. Ta trek današnji, cel dopoldne, je sestavljen iz štirih predavanj. Prvi, jaz bi jih nekako grobo razdelil v štiri segmente. Prvi je configuration, tukaj se bomo dotikali pretežno Hyper-V virtualizacije in pa že na nek način failover cluster komponente Windows serverja, ki nam omogoča visoko razpoložljivost. Drugo predavanje bo Virtual Machine Manager 2012, ki je v bistvu nov produkt, ali pa rečemo nadgradno, na, čeprav je v tem primeru taka preobrazba, da je, lahko govorimo o največji preobrazbi v System Centru. Bomo pogledali tudi, imamo beta postavljeno in bomo v živo tudi pogledali, kako izgleda, se pravi Automation Management. Tretje predavanje bo visoka razpoložljivost. Tam bomo pretežno pogledali, kaj vse se da te arhitekture z od host clusteringa, guest clusteringa, poudarek bo pa na multi-site clusteringu, kar je tudi dan danes se mi zdi, da je zelo pogosta potreba pri strankah in pa tudi virtualizacija prinaša ta single point of failure, a ne, ko imamo vse virtualizirano, imamo to na ene veliki škatli, par strežnikov, diskov je network, če pa tisto odleti, smo pa out. A ne. In četrto predavanje bo pa prišel Peter Zdovc, on bo pa pol, zadnji del bo pa ta disaster recovery, malo cenejši, ne, bo pa z DPM-jem pa z Opalisom, oba sta člana družine System Center, kako se da zagotavljati, če se ne rabi lih 100% uptime, če imamo nek tak RTO, kako se da z DPM-jem, z Data Protection Managerjem dejansko zagotavljati disaster recovery scenarije. Hkrati je pa treba tudi zagotoviti seveda backup, a ne, ker neka replikacija, a ne, še napomen, da smo varni, ker če bo postala kakšna neumnost, se bo neumnost tudi zelo hitro replicirala. Prvič, zakaj pač virtualizirati glavne motivatorje, to bomo pogledali najprej. To bomo, take stvari bomo malo hitreje šli skozi, pa bom jaz rajši se posvetil kakšnim bolj tehničnim detajlom. Glavne usmeritve, ki so pri arhitekturi enega tazga virtualiziranega data centra, kaj pa kako virtualizirati, doskrat se postavljajo vprašanja, a bi virtualizirali Exchange ali ga ne bi, a bi virtualizirali SharePoint, SQL. Te glavne stvari so spet noter, pa kaj treba pri njih posebej biti previden pa vedeti. Potem bomo šli na failover cluster in pa te tri glavne gradnike, ki se stavljajo našo infrastrukturo, se pravi ta nižji layer, kjer so naše storitve virtualizirane, so v bistvu compute, network, storage, se pravi serveri, SAN in pa naš networking. In na koncu še health check, par tipsov, triksov, verjamem, da vam bo prav prišli, ko ste prišli domov, boste šli že tole malo pogledati, če vam vse štima. Sami glavni motivatori, dobro, od prostorskih omejitev, napajanje, hlajenje, centralized data, tukaj sem dal tudi deduplication, replication, kaj nam omogoča, če virtualiziramo, virtualiziramo običajno, da imamo vse podatke, se pravi od našega data do naših strežnikov, vsi naši VHD-je ležijo na nekem SAN-u, kar nam tudi pol omogoča tudi prihranke z raznimi deduplikacijskimi tehnologijami na storageu in pa nam omogoča tudi repliciranje teh podatkov na druge lokacije ali pa kombinacija večjih pristopov. Konstantna rast, vsi vemo, da jaz če pogledam nazaj, ko sem bil še na kolektorju v eni taki proizvodni, vemo, da v bistvu ta rast IT-ja je po moje kar pri vseh prisotna, skozi več se digitalizira, skozi več storitev je treba nuditi in tudi skozi večje so zahteve po visoki razpoložljivosti. Poznamo, da pač vsaj te najbolj kritične storitve, first tier storitve, to rab biti pač 24/7, danes ni več opravičila. Včasih je še bilo tako, ja, nekaj se nam je sesul, danes pa tega opravičila niti ni več. Manjši stroški, vse pritiskajo na budžet, nekaj najbolj normalnega. Fokusira se na čim boljši izkoristek, visoko razmerje virtualnih mašin na host. Kot podatek, danes v kolektorju, mislim, da je to razmerje 25 virtualnih serverjev na en host. Nižji stroški licenciranja, ko se seveda te o licencah danes ne bomo lih, ampak verjetno tudi poznate. Posebne arhitekturne komponente, ki nam tudi zagotavljajo neko visoko razpoložljivost, odliv migrationa, guest clusteringa, failover cluster kot glavni gradnik tega nam omogoča te kontinuirane operacije v okolju. Zdaj, kako izgleda naš enterprise deployment, mislim, da je dost jasno, da govorimo pretežno o zelo majhnem številu fizičnih strežnikov. Poudarek je, da so strežniki virtualizirani. Seveda, tukaj so zdaj malo, ene stvari so malo stare, SQL server 2005, malo pol tudi videli, ni več podprt v Virtual Machine Managerju, ampak je zahteva 2008. Bistven gradnik, se pravi Hyper-V Cloud kot track, sestavljajo pa virtualizacijski layer, kot smo rekli, compute, storage, networking in pa management. Poudarek je na managementu, jaz mislim, da se vsi z njega v dan bolj zavedamo, koliko pomembno je imeti management, se pravi configuration, operations, nadzor nad vsemi temi stvarmi, data protection manager, se pravi cela družina System Center plus Hyper-V, se imenuje danes Hyper-V Cloud. Tako je tudi naslov tega treka, tako da. Kaj virtualizirati, a ne? Eno so performančne omejitve, kaj vse upoštevati pri neki arhitekturi. Prva stvar je seveda sizing, a ne? Veliko krat vidim jaz, da se podjetja različno pristopajo k virtualizaciji. Tudi mi takrat kot kolektor smo različno pristopili na nek način, ampak mislim, da je tukaj predvsem pomembno, da imamo neko pot, se pravi, da imamo neko vizijo, kam hočemo prideti. Ena stvar, ki je zelo pomembna pri temu, je to, da se dejansko zavedamo te primerjave z fizičnim svetom. Kar je treba upoštevati, rule of the thumb je, da se tretira virtualne strežnike enako kot pa kot pa se je fizične. Se pravi, če v fizičnem svetu nismo, imeli C diska ali pa svoje root particije na RAID 5, a ne, pa tudi tukaj ne smemo imeti na rajt 5, ampak je damo na rajt 10 ali pa rajt 1 ali pa na nekaj, kar nam zagotavlja potrebne performance. HyperV performance tudi po mojih izkušnjah dejansko dosegajo sam VHD je sposoben dosegati od 95 do 99% istega performančnega outputa, kot pa tudi za loade vse tam od 89%. Seveda so to testi v laboratorijih, kjer pač nažgejo tojk in tojk IO-je v različnih SQL query in tako naprej. Se pa tudi po mojih izkušnjah ne pozna, sploh pa v Sloveniji, glede na naše velikosti, velikosti podjetij, ki so v Sloveniji, mislim, da ni bojazni, da bi vi dosegli dejansko ta omejitev, se pravi, da bi dosegli pri loadih 89%, so slovenska podjetja še zmeraj premehna, bottleneck je običajno nekje druge, večinoma je to storično, kar sem jaz videl okoli, je večinoma premalo poudarka na dizajnu storage-a. Večinoma je to, da se pač ne upošteva tega, da je, ko smo imeli, ne vem, 20-30 serverjev, smo imeli vse svoje OS-e, se pravi, svoje boot particije na lokalnih diskih, pa to veselo damo na storage, se pravi, po tej logiki je treba tudi storage dodati, kakšen Red Bullčič, da bo malo bolj šibov, a ne, par špindlov in tako, ne gre pa kar brez neke investicije. Lahko se pa, seveda, ta dizajn počas prilagaja glede na našo predvideno rast in pa naš namen, kaj mislimo virtualizirati, ni treba zdaj, kar zdaj bomo pa vse na novo kupili, ampak dejmo si vsaj eno pot, ta sizing približno zračunati, kakšen mora biti, kolik špindlov mora biti, kolik IO-jev. Same varnostne omejitve, potrebno jih upoštevati pri arhitekturi, so različne, a ne? Ni tukaj one size fits all, ampak glede na potrebe določenega podjetja. Naprimer, kakšna banka verjetno ima bolj rigorozne zahteve, kakšne compliance so dejansko tudi mogoče vezani na neke pravilnike, ne si bojo interni ali pa eksterni. Tako da pri sami varnosti mi smo dejansko šli virtualizirati tudi vse Edge strežnike. Kot primer, mogoče primer iz prakse, Microsoft IT, Collector, Gen Energija, so tudi fantje tukaj. To so dejansko, vsaj tiste, ki jih jaz najbolj v detalj poznam, kako so virtualizirani, pa polno so virtualizirani. Se pravi, samo tiste stvari, ki nujno ne smejo biti virtualizirane, vse ostalo, vsi loadi so virtualizirani, en domain controller fizičen, par stvari fizičnih, tisti, ki so, no vem, Microsoft IT, mislim, da ima manj kot 3% fizičnih strežnikov od vseh skupaj, kar pomeni, da lahko rečemo, da je polno virtualiziran, ni pa tudi ne nikoli nek vaš fokus ni treba, da je, da vse virtualizirate, se pravi, tisto, kar gre, gre, kar ne gre, se ne sekirati, puste fizično. Kjer niste sigurni, ni treba riskirati, ampak pač po pamet pa z izračuni, kakšne performance dejansko nam zahteva. Zdaj, kaj Microsoft IT, naprimer, nima virtualizirano, nima virtualiziranih trenutno domain kontrolerjev, nima virtualiziranih PKI infrastrukture, tukaj je sta razloga čist varnostne narave, ker pač velja pravilo, če kdo rovna hosta, ovna gesta. A ne? Se pravi, klaster kot tak, hosti, a ne, morajo biti lahko pridruženi v domeno, da so lahko menedžirani, da so varni. In tukaj gre zgolj za to ločevajne security vlog, se pravi, kdor ima administrativni dostop do hosta, zato domain controller je pa PKI infrastruktura ni virtualizirana, ker bi imel posledično tudi dostop do gesta, kar bi bila v tem primeru. Naslednje stvari, ki niso, ne vem, RMS server ni, Edge serveri so vsi virtualizirani, SQL, Exchange, SharePoint, verjetno tudi veste, Office 365, Azure, vse te stvari, to je vse, vse virtualno. Tako da, kolektor isto, tukaj je praktično še več virtualiziranega, en fizičen domain controller, včasih je bil OC, zdaj je šlo na link, tudi link virtualno, tako da mislim, da je zdaj vse virtualizirano, razen domain controllerja, pa terminalske farme, a ne, remote desktop services, ki pač ni podprto, da bi bilo virtualizirano. Key points pri vsemu, kaj virtualizirati, dejte te stvari, predvsem gledati na svoj management, na varnost, kot smo rekli, in pa na performančne omejitve. Ni pa tukaj, da bi bilo neko pravilo, ki bi veljalo za vse, tega ni. Zdaj, pogledali si bomo te tri, te glavne, mogoče te, imenujemo jih first tier, storitve, a ne, se pravi SharePoint, SQL, Exchange. So tudi ostali aplikacije, dejte se posvetovati za druge, jaz za druge, pač za ene vem, za ene ne vem. Zdaj mislim, da je pred tremi dnevi, da je prišel nek, nek nov dogovor z Microsoft pa SAP, sta naredila neko alijanso, da boste zdaj fokus dala v to, da se skupaj optimalno SAP virtualizira, vsi imate, ne vem, še razno razne aplikacije, predvsem, kar je res bistveno, dejte se posvetovati z proizvajalcem. Proizvajalcu v tem primeru je Microsoft, se pravi, obstajajo dokumenti, kar imamo tudi pol pogledali za vsakega od teh tirov, bomo zleteli malo skozi, kaj je potrebno upoštevati, je nek guidelines, ki ga je treba, preden se odločite, ga je treba prebrati, pogledati, kaj so omejitve, kaj treba upoštevati, kaj so best practices. Za vse tri se pa tukaj vidimo, da so številke take, kaj se da dejansko iz tega virtualiziranega sveta dobiti, so take, da jih v Sloveniji, mislim, da bomo težko dosegli. To je drugačen white paper, obstaja VHD performance, kjer je tudi narejena primerjava, kakšen performance je nek fixed VHD, v, govorimo danes samo o 2008 R2, 2008 pred R2 verzija 1 Hyper-V-ja ni dosegala takih performanc, tako da to ne bi bilo, ne bi niti priporočil, da ste na 2008 R2 dejansko dosega primerljive performance za fizičnim diski. Tukaj so loadi, to je tista stvar, ki smo jo prej pogledali, kot vidimo, spet dosega dosti dobre performance, da se lahko vse stvari, ki jih imamo, ki niso, ne vem, da bi rekel zdaj, neka taka grozna številka quick queryjev, quickenih readov, writeov in tako naprej, da bi vi dosegli to omejitev, če boste, jaz predvidevam, da boste prej dosegli na storageu, kot pa dejansko bottleneck, ki ga, oziroma ta overhead, ki ga prinaša virtualizacija. Seveda tukaj je pomembno vedeti tudi to, da vse te performance se lahko dosegajo z ustreznim sizingom, z ustrezno konfiguracijo, ki je bomo kasneje tudi pogledali. Zdaj za sam SQL, tukaj zdaj vsega ne bomo zdaj pogledali, dejte si pol še pogledati, kaj so tiste konfiguracije, ko se odločite SQL virtualizirati. Predvsem, kar je pomembno, je to, da uporabljate fixed size VHD-je ali pa pass-through diske, ne uporabljati dinamičnih VHD-jev. To velja za tudi vse ostale loade, ki so v vaši produkciji. Naslednja stvar, ki je pomembna, je mogoče tudi to, da se, ko se odločite virtualizirati SQL, dejte to stvar prej probati malo zračunati, malo kakšen performančni counter, quick queryjev, quick readov, quick writeov in tisto probajte pol preslikati na vaš dizajn, seveda fixed size VHD, pass-through disk, pa pozicionirajte ga na san, kjer bo vam zadosti opsov pa zadosti performanc dal. Za trenutno v Hyper-V je limitacija 4 virtualne CPU-je, Ko virtualizirate SQL, imate tudi guidelines, kako v bistvu translirati to v načeloma je, en rule je, da en logični procesor se translira v 8 virtualnih procesorjev. Se pravi, logičen procesor je pa v Hyper-V svetu pomeni core. Če imate Hyper-V trading, ne šteje. Se pravi, število korov, ne število fizičnih cepujev, ampak število korov. No vem, za primerjavo spet kolektor ima 2 CPU-je v hostu, 6 hostov je, 2 CPU-je sta, en CPU ima 8 korov, 8 jeder. Se pravi, 16 jeder imamo na enem strežniku, ker imamo 2 CPU-ja in 16 množimo za 8, nam da število mogočih virtualnih procesorjev za ki so na voljo našim virtualnim strežnikom. Pri nekaterih loadih imate tudi omejeno, da morate imeti dejansko en core rezerviran za samo virtualko, to so predvsem SQL-i, pa tudi Exchange ima določene zahteve, da delate ustrezen mapping. To spet, dajte si pogledati, so white paperi, kjer je to vnotraj vse točno definirano. IOS multipathing, MPIO, kar ima tudi pol pogledali v tretjem predavanju, ko bomo delali malo bolj deep dive v clustering, je zelo pomemben, da imate pač več razporožljivih poti, ki so po možnosti tudi load balansirane, se pravi, da je load kot tak tudi razpršen po večjih poteh. Multipathing je tukaj zelo pomemben, storage je zelo pomemben, ni nobene razlike, kot vidimo, z fizičnim serverjem, razen tega, da pri fizičnem serverju mogoče vi date neke lokalne diske, ki jih utilizirate v nek RAID 10 in imate res ustrezne performance, tukaj tretirajte enako. Ne kar za SQL loge, kar nekam. RAID 1, RAID 10, dosti špindlov, pogledajte, koliko kvarjev, koliko transakcij, koliko redov, koliko writeov. Spet, kar je zelo dobra praksa, ko se stvar implementira, dejte monitorirati. Dajte monitorirati loade, poglejte, mislim, da ni noben problem, če bi šli največji database virtualizirati, pa če bi sumili, da je nekje, zmeraj obstaja razlog. Razlog ni nikoli virtualizacija ali pa server ali pa nekaj, ampak je v bistvu to 100% znanost, ki se z performančni monitori tudi da točno eksplicitno definirati, kje točno je bottleneck. Ni tudi noben problem, če ugotovite, da je bottleneck nekje, na vašem dizajnu virtualizacije, mislim, da ni noben hud hokus pokus, če se odločite, da boste nekaj virtualizirali, iti nazaj na fizični strežnik. SharePoint. Zdaj, kar se tiče web rol, aplikacijskih rol, mislim, da sploh ni nobenih težav s tem. Edino, kar mogoče bi dal pod consideration, je database rol, če bi to bil resen velik SharePoint. Spet veljajo ista pravila kot za SQL in pa indeks, kjer je spet velikega grabanja, šrotanja. Predvsem pri SharePointu, kar se tiče teh web rol, ko moč virtualizirate, kar se tiče SQL, dejte pogledati spet Sun, Loon, performance. Exchange. Spet best practices, obstaja spet dokument. Tukaj je bila zdaj pred kratkem ena sprememba, ki ste verjetno vsi veseli, ali pa mar kdo, je to, da so dagi po tonovom suportirani na high available clusteru, kar do zdaj ni bilo, se pravi, lahko delamo host clustering, guest clustering. Dagi in pa unified messaging rola je tudi virtualizirana, tudi podprta virtualno. Tukaj pri UM roli je zahteva, da ima ta virtualni strežnik najmanj 4 procesorje. Za DAG-e, da so supportit, tako na Hyper-V-ju kot na VMware-u, Citrix-u, na vseh virtualizacijskih platformah. Pogoj je, da je Exchange 2010 CP1. Za Exchange 2010 RTM to ne velja, še zmeraj ni podprto. Ja, in pa tisto, kar sem dal Bolt, je tudi zelo pomembno. Se pravi, no, kljub temu, da je supported, da lahko virtualizirate svoje dage, morajo biti vaše stop akcije, povsod ali shutdown, ne sme biti save state-a. Povsod mora biti cold boot, se pravi, kolikor pride do failoverja, ne sme virtualni strežnik probati shranjevati svojega state-a memorije na disk, ampak mora iti dejansko v, rečemo temu, blue screen ali pa v tak nasilni shutdown, na isti način, kot pa če bi fizičnem strežniku dejansko potegnil kable ven. In pa, ko ga se postavi nazaj, se mora inicializirati iz nule, se pravi, kot če bi dal kable nazaj not, pa pritisnil power on. Pri nastavitvah virtualnega strežnika imamo te avtomatske stop akcije. Storage je podprt samo block level, se pravi, spet glavno priporočilo fixed size VHD-ji, skazi pass-through diski ali pa izkazi diski direktno v gesta. Chip storage izkoristite, če imate 2010 verzijo. Ne vem, po moja gen energija, kar sem jaz videl, mi kolektor, vsi imamo nasata, drugače pa ne vem, nekak čutim, da je na bojazen, da bi v bistvu dal svoje DB-je, svoje databaze na SATA storage, ampak po izkušnjah tisoč in več mailboxov ni nobenih težav s tem. 2010 verzija Exchange je bila dizajnirana za izkoriščanje počasnega diskovja, tako da tukaj lahko izkoristite, če imate majhen budget, prestavite, pa nimate možnosti investicije za nove FC diske, ko boste več virtualizirali, prestavite DB-je, prestavite arhive na SATA diske. Snapshoti niso supported. Snapshote vse nasplošno izogibajte. Uporabite R2, kot sem prej rekel, SP1. SP1 je prinesel poleg, ne vem, mogoče posebej omembne vredno je Dynamic Memory, kjer lahko boljše utilizirate svojo memorijo. Tudi izkušnje kažejo, da ni nobenih težav s tem, tudi zelo lepo dela. Naslednja stvar, ki je mogoče omembe vredna tudi, je SLAT, se pravi Second Level Address Translation. Če ima vaš procesor to zmožnost SLAT-a, vam bo SP1 tudi znal jo izkoristiti, kar bo pomenilo precej boljše performančne odzivnosti, kar se tiče virtualnih procesorjev, ker v bistvu so najdli eno bližnico. Sam root configuration, dajte vsaj en giga imeti za root. Tukaj tudi Service Pack 1 je prinesel to spremembo, tudi to, da je v bistvu v registriju rezervirano, mislim, da je 384 megabajtov dobro, nekaj, 384 megabajtov je za root particijo, plus mislim, da je 30 mega za vsak giga memorija, ki ga server ima, je rezervirano za root particijo. S tem je predvsem zaradi dynamic memorija ne more priti do tega, da bi vam hypervisor kot tak bil overcommitted, no, kljub temu, da bi ga probali za virtualkam, bo on zmeraj imel zadost, da ne bo mogel počepiti. En registerski ključ, ki se ga uporablja samo za primer, za testne, za lebe, vkolikor bi na Hyper-V host, kjer je najboljša praksa, da se ne inštalira nič drugega kot Hyper-V rola, ampak v nekih lebih, za kakšne demote, na primer, bi pa mogoče radi, da bi Hyper-V host imel še SQL, pa VMM, pa še DC, pa vemo, kako to gre, ne? Je pa v tem registerskem ključu se lahko da povečati, koliko je rezerviranega za root particijo, kolikor bi na root particijo dajal še kaj drugega, ampak spet ne za produkcijo. Guest configuration, fixed size VHD-ji za vse produkcijske mašine, dynamic VHD-ji za vse testne mašine. Razliko jaz mislim, da je poznato. Gremo na failover cluster. Failover cluster, ja, kar velik težav je videti, da imajo nekateri s tem, koliko od vas porablja danes failover cluster za kar koli, koliko vas je. Vsi? No, super. Zdaj ne vem, kakšne so vaše izkušnje. Moja izkušnja je taka, da pač failover cluster dela super, nobenega problema, samo pač neke stvari morajo biti right, a ne, morajo biti ok, morajo biti pravilno skonfigurirane, kar imamo tudi pogledali, kjer so te key pointi, a ne, za to, da ne bo težav. Ni pa to, mislim, tako kot Hyper-V, v bistvu zgleda zelo komod, rola, add Hyper-V, reboot, narejeno. Failover cluster je slow feature, še reboota ni treba. Človek bi si mislil, da je to ena zajebancija, no? Če tako next finish. Ne? Ampak je v bistvu veliko tega dizajna zadej, predvsem networking, storage, da stvar pol korata enkrat velika, 100 in več virtualnih mašin, da so stvari res delajo tako, kot smo si zamislili, pa kot si želimo, da dela. Glavne komponente, kaj rabimo, je enterprise verzija, standard nima, failover clustering loge, več network adapterjev, zdaj, za nek lep minimalno dva, dva adapterja sta, pa če en mora biti za public access, drug mora biti za interni cluster network, kjer v bistvu je Heartbeat, in pa seveda nek skupen storage. Mogoče, če kdo ne ve, ne vem, za kakšne branch distribution pointe, za svoje remote lokacije, boste licenčno zelo dobro prišli skozi, če boste si postavili Hyper-V server, ki je zastojn, ima tudi failover cluster vlogo, tudi podpira Live Migration, cluster shared volumes in tako naprej. Mislim, da ni nekega razloga, vse kar ne pokriva je to, da vkolikor imate ta enterprise verzijo, a ne, imate pa 4 virtualke še licenčno krite, če imate data center, ki je neomejeno, Hyper-V server vam ne pokriva licenčno vaših gestov, dejansko vam pa omogoča vse kot veliki brat enterprise, rečemo temu. Kaj dobimo s tem failover clusteringom? V Hyper-V svetu dobimo live migration, quick migration, cluster shared volumes, health monitoring, avtomatični recovery, vse te stvari, ki jih potrebujemo za visoko razpoložljivost. Če govorimo o storitvah, so naši virtualni strežniki naše storitve. Zdaj, kaj je najbolj pomembno, je verjetno tale prva točka, networking, best scenarijo, če se le da, pejte po best scenariju, ne tukaj, kaj preveč šparat, dejte si nabaviti dobre take server klas, nik kartice, ne kar je tam zdaj v predalu in tako naprej, ampak dejte malo pogledati, kaj imate, dejte pogled, ali je to supported, kjeri feature imate, kako jih zna Hyper-V izkoriščati. No, ena stvar je Virtual Machine Queue, ki vam veliko loada pobere iz procesorja, ker omogoča ta offloading na več korov versus brez Virtual Machine Queue, ko more pač ves promet iz tiste kartice na en kor. Bez scenarija 4 oziroma 5, če imamo iSCSI, ena za virtualne mašine, po možnosti več, dajte planirati dosti virtualnih kartic, če ste pol tudi imeli potrebe ali pa želje virtualizirati tudi vaše DMZ stvari na istem klastru, dejte dedicirati za tiste svoj network, ni sharajna, se pravi virtualka, fizični, ne shara se nikoli ta network za virtualne mašine se ne shara z managementom. Lahko vse, seveda, ampak za spet neko enterprise deployment ni sharinga med virtualkom. Druga je za management, se pravi za sam access do hosta. Prek tega seveda se mi preklapljamo, vaš monitoring se preklapla na ta network, backup gre preko tega networka, ta host level, ki si ga malo tudi pogledali. Tretji network je za cluster in pa cluster shared volumes. Če utilizirate, tukaj gre pač Heartbeat, je privatni network, morate na svoj switch, spet, dajte gledati, da boste imeli high availability tudi tam, da boste dva switcha, da bo ali teaming, ali pa dva networka, pa z metriki. Mo pa pogledali, kakšne so te možnosti tudi teh dizajnov. Četrti je zaliv migration, spet se priporoča, da je svoj network, in pa tukaj spodi, vkolikor bi dal liv migration na isti network, kot je številka 3, naprimer, kar je tudi čist mogoče, ali pa liv migration na management, kar je tudi čist mogoče, nobenega problema, je treba pol, bodite malo previdni, ker liv migration je zelo intenziven, agresiven network, ki bo pobral ves bandwidth, kolikor ga bo videl, kar pomeni, da bo se priporoča quality of service policy, lahko se pol group policy skonfigurira za te hoste, da v kolikor se liv migration izvaja preko enega shared networka, da ne podbere za tist čas ves bandwidth, ampak da pusti tudi kaj za druge namene. Peti network, v kolikor uporabljate iSCSI, mora biti dediciran network. Gigabitor hitrejši, networki se priporočajo, teaming je ok, mora biti pa podprt strani proizvajalca, se pravi, če so težave s teamingom, se morate obrniti na proizvajalca. Tukaj vam priporočam, da si prej pogledate, a je to podprto, a je obstaja kakšen guideless. Kdor pa pač nima teaminga, bomo pa pol tudi pogledali, kako se da tudi to rešiti, če ni teaminga. Vsi nodi morajo biti na istem logičnem subnetu. Network property je bomo tudi pol pogledali in pa enako morajo biti vsi networki poimenovani na vseh nodih, da lahko utilizirate liv migration. Liv migration, vkolikor imate identične procesorje, ne bo problema, vkolikor imate različne procesorje na svojih hostih v klastru, je treba dati kljukico zraven za procesor compatibility, se pravi, da dovolite migracijo na drug node, kjer je drugačen procesor, je pa omejitev ta, da mora biti tisti manufacturer, se pravi, AMD, Intel ne morate mešati, Intel pa lahko prosto mešate. Preden izvedete liv migration, ensure, da noben ISO ni attached, tukaj je na simple skripta, če imate vam, ima server, da tudi lahko pač preden izvajate nek maintenance, naprimer, lahko poženete to skripto, ki vam bo dismountala vse ISO-te. Pobrala bo vse virtualne mašine, in, ki imajo na mounta ISO in ga tudi otaknilo. Virtualne mašine morajo biti tudi vkolikor, kar ni priporočljivo, ampak predvsem pri novem, kakšnih dagih, naprimer, ko do zdaj niso bili supported, je treba narediti refresh konfiguracije v klaster konzoli, v kolikor izven klastra karkoli modificirate. Se pravi, če bi šli v Hyper-V konzolo, nekaj modificirali, morate iti v failover klaster konzolo in narediti refresh konfiguracije. Ne uporabljate IPsec-a, odsvetujemo IPsec za uporabo ne samo na Live Migration networku, ampak tudi na ostalih internih networkih, se pravi Cluster Shared Volumes in pa Heartbeat. Tukaj odsvetujemo uporabo IPsec-a, mislim, da tudi ni potrebe glede na to, da so to izolirani networki, da ni. In pa Linux High Available Virtual Machine, treba dati statično adreso, kar tudi ni problem. Pogledamo tole skripto. Ena skripta, ki nam omogoča, čekiraj ne, vkolikor nimate teaminga, lahko v bistvu za skripto čekirate, ali je ta network, ne vem, padel, ali je switch zadi padel, če nimate high availability na virtualnih mašinah, lahko za skripto, ki jo tačate na resurs, na cluster resurs, tudi čekirate, vkolikor ni konekcije, vam bo naredil failover. A bi jaz rabil to skripto? A, ne. Je mislil, da me je disconnectil. V bistvu je dosti simple, v MI query dela. V bistvu ona čekira samo state, a ne, ali je connected virtual ta network connection, ali je connected. Če je connected, mislim, da ima state 2, vse ostalo pač je ali disconnected, ali offline, ali disabled in tako naprej. To skripto skopirate v cWindows cluster, na tistem linku imate vsa navodila, je zelo simple, mislim, da je celo tukaj noter. Očitno. Evo, v bistvu skopirate v Windows cluster, potem greste tukaj v add resource, generic script, v bistvu pišete pol, jaz sem že dodal tukaj upišete pot, se pravi windir cluster nic.ha vbs, karkoli boste dali ime, jo tačete na ta, na resurs, se pravi na neko virtualno mašino in vse, kar morate potem še narediti, je, da jo dejansko dodate kot cluster resurs na ime vašega tega networka, ki so v tem primeru pol poimenovani tukaj. Se pravi, samo upišete ime, jaz sem dal tukaj za ta primer vmlan 3. In zdaj, nekaj mi žmiga zade, pa. Ok. In če gremo zdaj na tega le, po defaultu, če bi šli pogledati, po defaultu skripta čekira na eno minuto. Lahko tudi ta interval tukaj spremenite na koliko časa čekira ta state, se ga lahko tudi modificira. Ampak zdaj for testing purposes, pač ne moramo kabla zdaj dati ven, bomo dali pa in zdaj v roku ene minute bo ta pač zdaj pogruntal, da dejansko nima več v state online in bo naredil failover. Tako da to je en tak workaround za vse tiste, ki nimaste možnosti teaminga. Jaz upam, da ga bo. Ne bi ga. Evo. In v bistvu zdaj pri vseh teh failoverih ni live migration, live migration je samo plan downtime, v tem primeru gre v saved state in bo naredila failover na drug node, na drugem nodu bo spet skripta čekirala, če je na drugem nodu je pa ta network ok in bo pač mašina normalno laufala na drugem nodu. To je klasičen quick failover, v tem primeru se memory dejansko skopira na storage, naredi rezum na druzga in v bistvu kot da bi iz hibernacije nazaj ven se rezuma mašina in v bistvu vzemamo ta test call nam laufa na nodu 2. Zdaj, da ne bo kaj narobe, bomo to dali nazaj, ne? Ok, zdaj pa tips, tricks. Vkolikor poznate Hyper-V setup, add role, Hyper-V, in pa vas vpraša tam za virtualne networke. Vkolikor delate failover cluster, ne jih izbrati. Dajte jih kasneje pol definirati. Ne izbirati pri samem setupu virtualnih networkov. To je ta prva točka. Seveda druga, uporabljajte identična imena. Naslednja stvar, eksterni networki so za dostop v zunani svet, interni networki so za med parent particijo pa med guestom samim, privatni networki samo med guesti. Virtualni networki ne provajdajo nobenega drugega servisa, samo connectivity. Se pravi, mora iti komunikacija po klasičnem IP-ju. Ne mora iti prek hypervisor nekje noter na mašini. Pixie boot za testiranje, SCCM deployment, naprimer, uporabljajte legacy network, ne uporabljati legacy network za karkoli drugega. Edino, če ne bi imeli podpore sintetičnih driverjev za operacijski sistem, ampak tudi v Linuxu je zdaj, mislim, da je nek 14 dni, 3 tedne, je tudi CentOS pod novom podprt na Hyper-V-ju, ima tudi sintetične driverje, tako da tudi tam se da izogen zdaj tem legacy. Kaj je res slabost tega? Vsa komunikacija gre preko root particije in jo tudi nepotrebno obremenjuje in pa tudi slabše performance so, ker ne gre direkt preko VMBasa, ampak gre vse v user mode in nazaj dol preko kernela od management, od parent particije. Vzemte ta prav core model, pravzaprav sta sam dva, so sicer štiri, ampak one dva se napriporočata, ne, to zadnja dva, disk only, witness only. Eden je disk and node majority, drug je node majority. Disk and node majority je za parno število hostov, node majority je za neparno število hostov, kjer nam tudi disk ne bi. Veste, kako deluje core model, če je večina po konc, večina glasov, je ja, drugače ne. Drugače se cluster service ustav. Vkolikor nam bi odletel zdaj v tem primeru en node, bo cluster service na nodu 2, na nodu 1 normalno teko naprej, ker sta še zmeri dva glasova in to pomeni večino. Vkolikor bi šel in disk in en node, se cluster service ustav. Kaj se takrat naredi, bomo pol v naslednjem predavanju še pogledali. Tri supported načine povezovanja za na SAN je v bistvu Fiber Channel, iSCSI pa SAS, s tem, da je za guest clustering samo iSCSI. Mi smo vprašali, mislim, da na MMS-u, ko sem bil, sem vprašal, kako je s Fiber Channel, sintetičnim driverjem, ne, a bo ok s tem, so rekli, ja, to pa ne smemo povedati. Tako da, jaz sem to smatral, kada delajo na tem, no. Uporabite multipathing, se pravi, vsaj preko dveh switchov, ko gre enkrat za visoko razpoložljivo virtualizacijsko gručo, vsaj dva switcha, dve fiber channel kartice, zoning, multipathing. Da v primeru, da vam, ne vem, tudi en kontroler gre, tam le zade je zneta pa, evo, dva kontrolerja, če en kontroler odleti, se array, preko tega fora naprej. CSV, Cluster Shared Volumes, vam omogoča tudi to, da vam dejansko ruta ves promet preko networka, zato imamo Cluster Shared Volumes network, vam bo v bistvu celoten promet rutal preko tizga networka, tako da teoretično, mi smo enkrat to celo probali na kolektorju, lahko ima samo še en host, FC dostop do SANA, vsem ostalim pa lahko postrižemo kable ali pa jih ven staknemo, da ostanejo kabli cele. A ne? Dejansko bo ves promet, zato morate tudi imeti za dost bandvida pol na cluster shared volume, vkolikor mislite to redno prakticirati. Omogoča pa dodaten fail tolerance za dostop do SANA. Poznamo cluster shared volumes, kar je pomembno, vse gre v system drive, cluster storage, volume 1, volume 2, volume 3. NTLM protokol mora biti enablen na hostih, ker cluster shared volumes tudi inicializira SMB protokol, je obvezno client for Microsoft Networks kot driver in pa file and printer sharing mora biti enablen, ker tam gre dejansko SMB čez. Identični po možnosti tudi zadnji HBA, se pravi za vaše fiber channel adapterje, zadnje driverje, zadnje firmere, identične kartice, to je v bistvu zelo, zelo ključno. Mislim, da je to eden najbolj ključnih komponent v neki taki gruči, je multipathing in pa seveda povezava na. Tukaj seveda je pomembno tudi to, da boste dejansko naredili validation vašega klastra, ki vam bo tudi pogledal, ali imate skazi tri compliant arhitekturo, da bo tudi te persistent reservation keye si podajajo preko različnih poteh in delajo en tak advanced testing teh multipathing poti. Check free space, ena skripta spet, ki vam bo gledala, ker nemate nekega drugega monitoringa, koliko imate na voljo prostega prostora na cluster shared volumih. Predvsem, če utilizirate precej dinamičnih diskov, se vam lahko zgodi, če se vam zgodi, da vam zmanjka prostora, se da to tudi v živo povečati. Snapshote, ne jih pozabiti, večkrat jih bomo omenili, skripta za VMM, a ne, mi smo kar v library pač damo povečin čuda teh skript, razno raznih takih gadgetov mi pravimo, ena od teh je, da vam pogleda na celom klastru, če ima kakšen snapshot, pa kdaj je bil narejen, pa če jih ima več, pač bo tudi več pokazalo. Eno tako, samo pač VMM server si zamenjajte tam noter. Spet, CSV network settings, HS priority je za CSV, kako vemo, katerega bo uporabljal cluster shared volumes, tizga, ki ima najmanjšo metriko. Greste v PowerShell, get cluster network, ftname metric autometric role, to bomo tudi si pogledali, ker je v bistvu tudi ena od stvari, ki se redno pozabila, je pa ključnega pomena. A so vsi predavatelji nabasali na tale network, ali kaj je? Ok. No, to je v bistvu to, no. Tukaj vam v bistvu pokaže. Gledam, to je komanda. Zdaj, rola vam tudi da. Rola je tudi to, če vi greste na desen klik na properties networka v failover clusteringu. Imate tri možnosti. Ena je allow cluster to use this network. Druga je allow clients to connect, ki je povezana z tem. Allow clients to connect to this network, kar je običajno samo management, da se preko managementa lahko konektaš, vsi ostali so samo za cluster, in pa do not allow cluster to use this network, to bi naprimer lahko uporabil za live migration, za heartbeat, za CSV, mora biti obvezno use this, allow cluster to use this network, mislim, da so parole, nula je, do not allow, po številkah je, pejte na teh net, pogledajte si legendo, ena je allow, dva je allow clients to connect. Storage. Tukaj je zelo pomembno, da pogledate v bistvu podprtost. Obstajajo dokumenti, bom enega pol tudi za primer pokazal. Uporabi storage vendor dokumentacijo. Vsak storage vendor ni tukaj one rule fits all, ampak vsak storage vendor dejansko ima svoje best recommendation za neko Hyper-V virtualizacijo, kater software, kater multipathing driver, fizična varnost, multipathing, kot smo že povedali, security na network services, tukaj se da po defaultu, vsak cluster komunikacije ni secure, da se pa tudi s PowerShellom spreminjati. Zadnje hotfixe, driverje, firmere, tukaj obstaja mpage tudi na ga bom pol tudi vključil tukaj. So v bistvu zbirka vseh popravkov za 2008 R2, za Hyper-V. To se je dobro, tudi se da tudi na RSS feed, da se naročiti. Dobro je imeti kontrolo na tem, dejansko vam cela produkcija pol leži na tem, tako da dobro je malo pogledati na vsake kvarte, če je še nov patch na voljo. Dediciran network za iSCSI, kot smo rekli, za virtualne mašine. Če se da, kupite si cache za reje, kar precej nuca, predvsem read cache. Vsi vemo, da je 80% reada, 20% je write-a. Če se le da, dejte si omogoč tudi cache. Dejansko, ko imaš enkrat celo produkcijo na neki gruči, pa na enem sanu, pol ti san švica tam, pač čisto normalno. Vse, kar je bilo prej po lokalnih diskih, malo na sanu, malo tamo, malo vamo, je pol pač ga dejansko kasira bogi san in temu primerno more biti tudi sajzan. Health check. Zdaj, neke stvari je konfiguracija, ko se to skonfigurira, druga stvar naprej je še pač management, kaj vse, monitoring, ko se enkrat zalaufa to stvar, ko se začne migrirati fizične strežnike na produkcijski klaster, ko se virtualizirajo vse storitve, je dobro imeti tudi pol pod kontrolo, pogledati performančne monitorje, odzivnost strežnikov, pogledati bomo, kjer so tisti. En tak health check vam naredi, bomo pol pogledali failover cluster validation, kot to drug, ki je, kot tudi mislim, da veliko ljudi ga ne uporablja, best practices analyzer. Pa je v bistvu res gadget. Tisto pač zalaufaš, pa ti mrz kaj pove. Zanimivo, da je včasih, dobro, BPA včasih je bil res tako malo bula, no. Disaster recovery plan, backup plan, kako bomo to backupirali, kako bomo imeli disaster recovery, vse te stvari je treba prej, preden se to gre v produkcija, ne pol zdaj pa, kako bomo pa backupirali. Ker je dizajn tesno povezan na to, če se bo delalo veliko teh host level backupov, je dobro imeti dober throughput na cluster shared volume networkih. Ne pozabiti na antivirus, ekskluzne na procese, da ne bi antivirus šel na C, cluster storage, pa tam začel skenirati, ker boste imeli probleme, performančne hude, a ne? Tako da se da vse Hyper-V procese in pa C cluster storage obvezno v exclusion, da ne bi okolikor imate antivirus na hostih. Ne uporablja dinamičnih diskov in tako naprej, vse to bomo tudi. Page file, naprimer, a ne, tu smo se doskrat je bilo vprašanje na tudi interno na Microsoftu, kako s page fileom, a ne. Moj host ima 100 giga rama, a ne, ima pa sam 100 giga diska, naprimer, a ne, za root particijo, a ne. Kam ne zdaj, kak ne omejim ta page file, a ne, kakr zrase. Best practice, leave it alone, set it automatically, puste na automatično, tudi če zrase, ne se sekirati on dinamično prilagaja. To je uradni statement, ki mislim, da ni nekjer točno napisano glede tega, ampak page file, don't worry, leave it automatically. In pol pač se naredi ponovati en tak report. Tole vam bo pustil za domačo nalogo, ne? So vse notar, komplet vse te a ste to, ali je uno, ali je tretje, vse, kar smo govorili, dejte si pogledati. Če vam vse to štima, ne, je pač pol zadeva approved. Best practices analyzer, tega bi še posebej omenil, ta pa ta update, se pravi 977238, ta update je treba inštalirati, drugač ga ni, ne, da ne bo kdo ga iskal, bo rekel, ja, mene so pa skubili za best practices analyzer. Ampak dajmo si ga, če bo tole mogli bo, v bistvu si inštalirate tistle KB article, pa pol je še en patch, je tudi tam napisanje pa za update za SP1, da vam pravilno pol poroča o dinamičnem memoriju, ali imate pravilno skonfigurirano. Ampak tale best practices analyzer je ena zelo dobrih stvari. ki ga jaz tukaj gor celo nimam. Ok, bo pa tukaj. Zdaj, to je v bistvu kolektorja produkcija. No. Za čist malo, za občutek, je tudi mogoče dobro vedeti, da je tukaj gor dejansko cela reč. A ne? Vse to je laufa na, če pogledamo, na šestih navdih. Bomo zalaufali BPA, bomo pa malo pogledali. Evo, tukaj se vam dejansko pojavil, vse, kar je treba narediti, je scan this roll. In pa tam imate tudi link za remote execution preko PowerShell-a, se pravi, da ne bi zdaj imel tam 16 nodov, kolikor je omejitev failover klastra, pa šel na vsakega to klikati lahko kar s PowerShell-om na remote. On pregleda vse vaše best practice, glede fixed size, VHD-jev, legacy network, vse to, kar smo omenjali, vas on tudi opozori. Vi pa lahko rečete, to je ok, ali pa ni ok, a ne, ampak vsaj da vam vedeti. Tukaj gor mislim, da je zdaj resursov enih 140 se mi zdi. Sto petintrideset strežnikov, virtualizirano vse SQL-i, SharePoint, Exchange, je tak zelo velik size, ampak zanimivo, da tukaj je bil narejen tak pravilen sizing. No vem, a je Jure tukaj? Naš Jure, mi. Tisti, ki je prevzel zdaj za mano to virtualizacijo, je zelo zanimivo. Ne? On to virtualizira kar vse, ne? Link, uno, bom, 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 bom. Kar pičijo zdaj vse gor, pa se rekel, je leja, ne? Tu je treba malo tudi spremljati. Ja, se še ni panika in tako. Ampak dejansko je tam noter že. Čez tojk časa, ko enkrat vidiš, kako to gre, se ti pride pod kožo, tako kot je bilo, ne vem, včasih normalno biti na fizičnih serverjev, pa pogledaš pol nazaj, pa rečeš, jo, kva smo bili budale, a ne, un DOS, pa une diskete, pa to, a ne, pol danes, ne vem, gledamo že na tisti fizični svet, vprašanje, kam bo to šlo naprej, ampak dejansko ni več to nekaj nenormalnega, čeprav še zmeri DOS pogosto pri strankah, no, da je ta bojazen, ja, pa mogoče bi virtualno, pa ne bi virtualno, pete virtualno, samo dejte ustrezno sajzat. To je ves ključ do uspeha. In tukaj dejansko je, tudi če pogledamo tehle lunov en kapa, ne, in praktično je zelo, zelo velik sajz, pa vse skupaj laufa na šestih nodih. Šest nodov in vse to je gor. Kaj bi včasih, bi bilo to, ne vem, 100 serverjev, bi bila ona serverska hodičev povhna. Evo, in tukaj v bistvu smo dobili vse, kaj je compliant, a ne, se pravi, to je ok, non-compliant, evo, staro verzijo integration komponent laufa. To je ena večjih napak, ki jih lahko naredite, a ne? Pa ne me zdaj vprašati, zakaj je zdaj tukaj tako. Ampak točno napiše, katere inštance, katere virtualke imajo, je treba poupdatati driverje. To je VMware Toolsi, če kdo z VMware pozna. Driverje za sintetični driverje za hypervisor, za virtualne mašine. In vse te nimajo zadnje, ker so pač pred kratkim dali SP1 gor, še niso updateli očitno vseh komponent. Naslednja stvar, a ne, točno vam pove, da imajo pač nekatere virtualne mašine imajo dinamični VHD, kar je ok, če so testne, naprimer. Pove vam, kdo nima SCSI kontrolerja. A ne, zakaj je SCSI kontroler dober? To ni nek failer. On vas samo opozori, lej, te mašine nimajo SCSI kontrolerja do danga noter. Če hočemo SCSI kontroler dodati noter, je treba mašino ustaviti. Kaj nam pa omogoča, če bi ga dali že kar v template, oziroma da bi ga v prvi fazi, ko smo kreirali virtualno mašino, je omogoča nam vroče dodajanje diskov. Na SCSI kontroler lahko mi v živo, brez downtime, dodamo nek disk, rečemo, lej, rabimo še dodatnih 40 giga, sred produkcije je zmanjkal, se doda, noter se sformatira in to je to. A ne? Ni nek failer, ampak je uporabno, fajn je v bistvu vedeti. Ne? Excluded, to sem verjetno še jaz dal. Ene stvari vam bo rekel, pač rola edina, ki je, je Hyper-V. Dobro, ta je še library server zraven, zato ima še file services logo. Ta je tudi, ta je taka Microsoftova, ne? Full installation instead of server core, ne? Ok, server core je zame dead. Ni več toliko aktualen, kot je bil, zato ker imamo live migration, pač se ne ukvarjamo zdaj tudi pol giga gor dol, pri 100 giga memorija ni nek issue. Lahko vam pa veliko pomaga, če imate kakšne težave. A ne? Če niste command line vešči, ne vem, pa da je kakšen, ne vem, Fiber Channel driver tam, pa da nima inštalacije za zadnjo, ne vem, kjero komponento, da je pač command line, dejansko je to lahko pol problem. Tako da server core verzija, mogoče za kakšne remote lokacije, za nek proofed, da imate neko proofed konfiguracijo, da veste, da ne bo težav, ja, drugače vam jaz odsvetujem, čeprav je tukaj vam v bistvu lih kontra govori. A ne? Tako da, no, evo, klema ste še za KB article, še za dynamic memory tudi in pa BPA module za PowerShell. Kaj vam prečekira vse suportirane logične procesore, tisto, ko smo prej rekli, 1:8. Razen, če uporabljate za VDI, pa Service Pack 1, za Windows 7 je podprt ratio 1:12, se pravi en core, 12 virtualnih CPU-jev za Windows 7, za VDI scenarij. Fixed Dynamic, Legacy, a ne, uporabite sintetične driverje, vse te stvari vam Best Practices Analyzer dejansko pogleda. Še par ostalih stvari za na konc. Uporabljajte possible pa preferred ownerje. V failover cluster na vsakem resurcu lahko rečete, kdo je possible owner, kar pomeni samo ta je lahko owner in v primeru failbacka vam bo on šel avtomatsko nazaj. A ne? Vkolikor bi node crashnil in bi vi rekli, edini possible owner je ta, bo sicer šel na druzga, ampak takoj, ko bo prišel nazaj, se bo vrnil. Preferred owner spet je ena stvar, katerega preferirate, se pravi, da date ta, da load dejansko razporedite nekako logično. Ne? Se pravi, če imate dva DC-ja, eden je še fizičen, pa rečemo, da jih imamo tri, ni fajn, da sta na istem nodu, a ne? Je fajn, če sta na dveh. Zato se uporablja tudi anti-affinity klasa, to je poseben property, ki ga lahko preko PowerShell-a definirate in s tem določite, da imate v bistvu affinity 2DC-ja, da sta v isti grupi. Se pravi, da preferiramo, da sta ločena. A ne? In pol bo upošteval preferred ownerje, se pravi, bo šel po vrsti. Skupaj jih bo dal, a ne? Da boste na istem nodu, samo v primeru, ko ne bo šlo drugače. Ampak tukaj spet, ne vem, če imate kase, a ne? Imate dva kasa, high availability, je pa sta pa na istem nodu, pa ni več high availability. A ne? In se uporabljajo spet preferred ownerji, possible owner. Base performance delajte na najmanj močnem nodu, a ne? Ne na največjem, ker pač je, kot bi rekel, veriga je pač tako močna kot še najšipkejši člen. Monitoring, VMQ, to je edina pač ta offloading stvar, ki vam pride prav, čim ni offload, se pa kot tak se disabla, ker v klaster klaster ga ne zna izkoristiti. Ensure proper amounts of RAM, dejte imeti za dost RAM-a, to bo verjetno prva stvar, ki boste naleteli spet, dynamic memory, mogoče vam bo prineslo dodatne kapacitete, vsaj za neke pol leta boste prišli spet skozi s tem. Tako da, kakšno vprašajno? Kakšne so vaše izkušnje glede tega? Koliko od vas ima Hyper-V v produkciji? Kar nekaj. Da, moraš še malo štimati, ne? če so tri hosti. Je odvisno, kjer je nastaviš. Ti rečeš, preferiram prvega, drugega, tretjega. Jih ne nastaviš. Ja, po defaultu so vsi preferred. On, a v primeru failoverja? V primeru failoverja on za vsazga posebej gre pogledati, kdo ima največ kapacitet. Točno tako. Tako, ja. Tako. In za vsazga posebej, ko ga faila, naredi kalkulacija again. Ni zdaj, da bi rekel, zdaj, tam jih imam 10, a ne, kam bo to, a bo vseh 10 na enega šlo. Ne, vsazga posebej, a ne. Sicer se tebi zdi zadej, da je vseh krat, ampak ni res. Ja. Tako. Noba. Tako. Po obremenjenosti. S tem, da vam preporočam. Tako. Za vse testne mašine, a ne, če imate mal kapacitet, vse testne mašine, vse kar, na primer, ok, zdaj pa jaz vem, da če mi bo en note, dizajn se dela na minus ena, a ne, se pravi, dva morsta ne stojka trije. Če nimate kapacitet, auto start, klukco stran, po defaultu je on, če daste stran vse testne mašine, ki so na nodu ena, pa je failov, bojo sicer naredile failover tja, ampak se ne bojo štartali in ne bojo korili resursov. To je spet ena od dobrih praks, auto start, da ga dejansko. Persistent mode je pa to, da se v bistvu hočeš, da se vrne nazaj, ko bo pršel node ena nazaj. Tako, je to avtomatika, je to by default, ja. Kako? Ja, preferred owner je bi v bistvu kombiniral z ta affinity klaso, ko sem prej rekel. Bi določil, katere virtualne mašine hočem, da so narazen. A ne? Predvsem pri, ne vem, kakšnem guest clusteringu, a ne? Lahko sem possible owner je dejansko bolj nevarna stvar. Zakaj? Ko mi pečemo, delamo plan downtime, delamo leave migration. Ko bo prišel kje, ko bo prišel drug note nazaj, bo on hotel iti nazaj. Ko bo hotel iti nazaj, bo šel v quick migration. Ne bo naredil leave migration nazaj. Tako. To je default opcija. In tukaj ne moramo drugače, ni workarounda. Zato je ta possible owner ok, ponovat se to dela lahko z guest clusteringom, kjer ti je vseeno, če en node cikne za eno minuto. Tako, kot smo prej videli, ne? Ko smo naredili test demo, je v bistvu isti scenarij. Pri leave migrationu je en ping down. A ne? Koliko je ura? Je lih? Genau, evo. Imamo še kaj vprašanj? A vse jasno, se ne more biti vse jasno, še meni bankul me ne bo.
Cluster share volumes.
Ja.
A ima smiselno delati manjše sound diske, ali lahko da dati ena integrata, ali dati tri manjše?
Ja, to je spet ena od dobrih praksa, ne. Ni tukaj rula, a ne. Posvetujte se z vendorjem, to je prva praksa, a ne. En vendor, ne vem, HP ima rajš manjše lune, a ne, kako je, vse je odvisno, koliko bremenitve je na tistem lunu in pa kako je ta lun distribuiran pol na fizične diske. Ni pa nekih omejitev. Strani failover clusteringa, CSV-ja, je čist ena, bi imel enega 4 tera ali bi jih imel pa po 500. Mi smo delali po 500 giga. Mi smo imeli sizing narejen tak, da v bistvu ne prekoračimo 10 virtualnih mašin na en CSV in pa nismo delali večjega od 500 giga luna za naš CSV. Zakaj? Zato, ker se zelo veliko uporablja DPM, se pravi host level backup, kjer pa v bistvu pohitriš proces, ker jih lahko večkrat dela. Ker pri host level backupu za čas kreiranja snapshota na storage arrayu imaš redirected IO mode. In zato smo distribuirali bolj. A ne? Pa tudi mislim, da ni zaradi same dinamike, da je verjetno boljš predvsem se pa odločiš, da boš da bolj distribuiraš na več lunov, ne? Kako? Kako v kašnem stanju? V živem. Ja, to je pač DPM, host level backup, deluje tako, da gre v bistvu prek integration komponente, gre Hyper-V, VSS writer, da komando in znotraj virtualka sama sebe pripravi, a ne, se pravi, komita ves memory, zaključi transakcije, reče, jaz sem ready, reče hostu, host da komanda storage-u, a ne, inštaliraš hardware VSS provider, naredi mi snapshot. V tistem času je lun kot tak, je v redirected IO mode, se pravi, virtualka, ki je na istem lunu, pa na drugem hostu, mora takrat IO je pelati preko CSV networka. In to je v bistvu lahko performančni issue, sploh če je to zelo velik prometa. Ampak, če imaš hardware VSS snapshot provider, kar ga dejansko večinoma vsi ponujajo, je ta redirected IO mode minuta ali manj. Tako da ni tak issue. Ampak več lunov, ko je, več jih lahko hkrat konkurentli delaš backupe. A ne? Spet, kakšen je tvoj maintenance window? Ja, je zame, je v bistvu to ni boljšega backupa, a ne? Za večino stvari. A ne? Še zmeraj exchange, ja, database, SQL, ja, ampak za velik stvari je najboljše, da imaš celo virtualko, ker ti omogoča tako vrniti celo virtualko, s tem, da je konsistenčno backupirana, kot granularni recovery, se pravi, en sam file ven iz virtualke dati nazaj. Exchange to čisto normalno dela, tudi če nabije exchange-a, on izkoristi preko tega Hyper-V VSS writerja vse VSS writerje, ki so znotraj virtualke. Se pravi, če je SQL noter ali pa Exchange, je to konsistenčni backup ne samo Windows operacijskega sistema, ampak tudi SQL-a, ki je znotraj. Ali pa Exchange-a. Tudi, če je replikacija, seveda. Zato, ker on izkoristi Exchange-ov VSS writer isto, kot če bi ga znotraj, a ne, z klasičnim pristopom, z nekim toolom, a ne. Še kakšno vprašanje? Če ne gremo na kafe, se vidimo čez 15 minut. In pol je pa naslednje predavanje VMM 2012, no. Kar v redu zanimiva zadeva.